кінозал. Кінофільм «Цивілізація води». Єгипет без Нілу був би сухою пустелею. Це найдовша річка у світі є не лише головним джерелом прісної води, але й найбільшим транспортним шляхом. Тисячі років води Нілу живили зрошувальні системи та забезпечували весь Єгипет їжею. Щоб передбачити поведінку примхливої річки, в 5 тисячолітті до нашої ери єгиптяни побудували нілометри. Завдяки цим будівлям жреці та правителі знали, чи наближається повінь, а за швидкістю підняття води вони могли розрахувати, яку площу займе ріка під час повені. На основі показників, що відрізнялися від середніх, можна було передбачити посуху чи повені, що часто рятувало країну від скрути. В Європі перші системи керування водою з'явилися на Криті. 1500 років до нашої ери саме там збудували акведуки, відновили дощову воду та забезпечили її постачання у палаци та будинки. Саме розвиток водопровідної мережі забезпечив розквіт мінойської цивілізації. Системи водопостачання тут були настільки досконалими та передовими, що могли конкурувати з системами водопостачання у 19 столітті. Мінойці споруджували фонтани, криниці та цистерни, забезпечували водопостачання двоповерхових будинків, наприклад, до палацу у Кносі, а також відводили її каналами. А як у древності вирішували питання постачання води до віддалених від її джерел місць? Відповідь ми знайдемо в Асирії. У 8 столітті до нашої ери асирійський цар Саргон II під час одного зі своїх військових походів зацікавився новим винаходом – способом подачі води через підземні канали, так звані канати. У канати подавалася вода з розташованих вище водоносних шарів. Пологий схил тунелю забезпечував воді рух, а шар скелі забезпечував захист від випаровування. Навіть сьогодні, розглядаючи супутникові фотографії та аерознімки, можна помітити рослинність у найбільш несприятливих для цього місцях. Часто виявляється, що це канати забуті людьми, які дотепер постачають прісну воду. Завдяки застосуванню канатів пустеля розквітла. У 5 столітті до нашої ери афінська аристократія мала в своєму розпорядженні невеликі ванні кімнати, обладнані умивальниками. Їх наповнювали водою з криниці або цистерни слуги. Бідніші мешканці Афін користувалися звичайними криницями або громадськими лазнями. Воду для купелі нагрівали над вогнищем, а приміщення обігрівалося переносними пічками. Лазні були поділені на три частини, які використовувалися для холодних, гарячих та парових ванн. Існувала ще одна цивілізація, котра дуже серйозно ставилась до гігієни. Йдеться про древньоримську цивілізацію, яка розташовувалася на Апенінському півострові. Внаслідок швидкого розвитку та зростаючої потреби на воду, римляни були змушені шукати інші джерела постачання води. Завдяки праці тисяч людей виникли акведуки. Вони постачали воду з віддалених територій, розташованих іноді на відстані десятків кілометрів. Характерною ознакою римських акведуків були аркади, які робили можливим транспортування води до самого Риму. Загальна довжина римських акведуків становила приблизно 412 кілометрів, з яких лише 47 проходило над поверхнею землі. Аркади, які найчастіше асоціюються зі словом «акведук», становили лише невелику їх частину. Як стверджували римські мудреці, джерельна вода була найвищої якості, а тому найздоровіша для споживання. Через кілька сотень років на Близькому Сході, в тіні потужного сусіда Риму, розвинулося Набатейське царство. Населення Петри, столиці царства, сягало значних, як на ті часи, кількостей і становило навіть 30 тисяч осіб. Одночасно із зростанням населення збільшувалася і потреба у воді. Щоб вирішити цю проблему, Набатеї побудували цілу водопровідну інфраструктуру – канали, водозливи, акведуки, дамби та цистерни для чистої води. У 2007 році Петру внесли в список нових 7 чудес світу. Собор Святої Софії було збудовано у 6 столітті нашої ери. Його будівничий, імператор Юстиніан, також наказав побудувати великий підземний резервуар, завданням якого було б зберігання води для імператорського палацу на випадок війни. Резервуар розміром 144 на 65 метрів мав вміщувати до 80 тисяч кубічних метрів води. Ця кількість відповідає кількості води, яку можуть перевести 1000 вантажівок. Стелю приміщення підтримують 366 мармурових колон, кожна з яких висотою 9 метрів. За легендою, цезар Юстиніан, побачивши, що одна з колон увінчена головою міфічної медузи Горгони, наказав розмістити її у найдальшій частині резервуару та обернути вниз головою. Завдяки цьому він був упевнений, що її обличчя завжди буде під водою і ніхто більше ніколи не перетнеться з нею поглядом. Резервуар наповнювали водою акведуки, які черпали воду з джерела Белградського лісу, розташованого на відстані 19 кілометрів від міста. У цей самий період древні перси винайшли інші технології зберігання та охолодження води. Холодна вода, яка постачалася канатами, потрапляла у підземний резервуар, який називався анбаром. Для будівництва резервуару використовувалася спеціальна цегла. До глини додавали пісок та вапняк, курячий білок і козячу вовну. Ця специфічна суміш забезпечувала водонепроникність цегли після випалювання. Щоб запобігти псуванню води та забезпечити її відповідну температуру, використовувалися вловлювачі вітру. Це були високі вежі з отворами на верхівках. Гаряче повітря, проходячи через них, призводило до виникнення різниці тиску у вежі та висмоктувало повітря з резервуару. Завдяки цьому вода охолоджувалася та мінімізувалося явище випаровування та конденсування. Древні перси використовували вітряні вежі також для охолодження своїх помешкань. Вода була і завжди буде важливою складовою людського існування. Це завдяки їй розвинулися найдавніші цивілізації та були зроблені відкриття, які до наших днів дозволяють нам відчувати комфорт від перебування біля води.